Silakan, suruh buka.
Baik, Alhamdulillah guru kita Kiai Haji Dr. Ustaz Muhammad Abdul Tosik Kalema sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada para peserta sekalian rahimahumullah wa rahimahumullah untuk menjaga adab-adabnya selama webinar kami berlangsung dengan cara tidak mengaktifkan mikrofon kecuali Ustaz meminta tanya atau juga tidak mengaktifkan video selama webinar ini berlangsung. Silakan bagi yang bertanya, pertanyaan sudah bisa disampaikan mulai dari saat ini juga melalui link pertanyaan yang telah kami kirimkan di grup sebelumnya. Insyaallah akan segera kita mulai webinar pada malam hari ini kepada beliau Kiai Dr. Muhammad Abdul Tosik MA. Insyaallah kami persilakan kembali ke tempat tersebut.
Oke, zoom-nya yang sana ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan sekalian dari para santri Mahatul Ilmi, kita bersyukur pada Allah atas karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa sharing dan berbagi untuk para santri, ya rekan-rekan sekalian. Insya Allah kita akan bahas tentang ilmu dan dakwah, dan kami akan menjelaskan di PPT yang pertama. Mengenai ilmu terlebih dahulu, ini kami ambil dari buku kami Mahasantri. Setelah itu nanti kita akan lihat bagaimana dakwah di masyarakat. Kita lihat dari keutamaan ilmu. Urgensi ilmu dapat kita lihat dari keutamaannya. Di antara keutamaannya adalah, ini adalah jalan menuju surga. Ini adalah jalan menuju surga. Kita tahu bersama hadis, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْكَنْ يَلْتَمِسُ فِي إِلْمَنْ سَحَلَ اللَّهُ بِي طَرِيْكَنْ إِلْجَنَّةِ. Siapa yang menempuh jalan untuk يَلْتَمِسْ فِي إِلْمَنْ, mencari ilmu. Konsekuensi dari kalimat yaltamis fi ilman itu adalah dia mencarinya dengan penuh ketawaduan, bukan dengan kesombongan. Itu pengertian dari yaltamis. Dia cari dengan ketawaduan, ya, benar-benar merendahkan diri pada ilmu, kemudian dia mencarinya dengan, ya, bukan diiringi dengan sifat sombong. Bukan merasa saya tahu, saya lebih daripada yang lainnya, bukan. Tapi benar-benar dia membutuhkan ilmu tersebut. Yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Keterangan dari Ibnu Rajab Al-Hambali Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ada 4 tafsiran di sini. Yang pertama, dengan mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dengan cari ilmu. Ya, dengan cari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Terus yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Jadi dari ilmu, sebab dapat hidayah. Hidayah inilah yang nanti mengantarkan seseorang kepada surga. Terus yang ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya. Jadi ilmu ini yang kita pelajari ilmu pengantar. Yang dimana ini akan mengantarkan ke surga pula. Ilmu yang dituju ini yang nanti yang mengantarkan ke surga. Terus yang keempat, dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan nyata menuju surga, yaitu melewati sirat. Berarti ada 4 pengertian di sini ya. Dengan ilmu sendiri akan masukkan dalam surga. Terus yang kedua, dengan ilmu nanti dapat hidayah. Terus yang ketiga, dengan ilmu akan dapat ilmu yang lainnya, yang ilmu yang lainnya ini nanti akan mengantarkan ke surga. Dan yang keempat, yang dimasukkan sini adalah akan mudah melewati sirat titian yang terbentang di atas neraka menuju surga. Dan kita juga dapat lihat bahwasanya keutamaan ilmu yang lainnya adalah orang berilmu dengan tidak berilmu itu pasti berbeda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Az-Zumar ayat 9. Juga kita lihat orang berilmu itu makin takut kepada Allah. Innama yakshallaha min ibadihi al-ulama. Innallah azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Surat Fatir ayat ke-28. Berarti berbanding lurus antara ilmu dengan rasa takut pada Allah. Makin seorang itu berilmu, maka rasa takutnya makin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah sabar ini menjadikan seorang itu menjadi manusia sempurna. Seperti kita dapat simpulkan dari surat Al-Asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, di sini dikatakan selamat dari kerugian itu 4 hal. Dengan beriman, dan iman ini asalnya dari ilmu. Dan kedua, beramal soleh. Kemudian ketiga itu saling menasihati untuk sabar. Berarti yang ketiga ini sabar modalnya. Kemudian yang keempat, menjadi manusia sempurna adalah yang ketiga tadi, saling menasihati dalam dakwah. Artinya dia itu berdakwah. Terus yang keempat, saling menasihati untuk sabar. Berarti bersabar. Berarti dengan iman yang awalnya didasari dengan ilmu, maka kita sebutkan di sini yang pertama, selamat dari kerugian yaitu dengan berilmu. Kemudian yang kedua, selamat dari kerugian itu dengan beramal soleh. Kemudian yang ketiga, selamat dari kerugian dengan berdakwah. Kemudian yang keempat, tentu dengan bersabar. Kata Ibnu Qayyim, manusia itu menjadi sempurna jika ia menyempurnakan dirinya sendiri dan orang lain. Penyempurnaan ini dengan memperbaiki ilmu dan amal. Berarti dua hal yang disebutkan pertama tadi, ilmu dan amal diperbaiki, ya, ini perbaikan untuk diri sendiri. Perbaikan kekuatan ilmiah itu dengan beriman, perbaikan kekuatan amalia dengan beramal saleh. Menyempurnakan yang lain yaitu dengan mengajarkan, mendakwakan, dan juga bersabar. Lalu bersabar dalam berilmu dan beramal juga. Jadi kalau kita lihat di sini lengkaplah kita menyempurnakan diri sendiri dan juga menyempurnakan orang lain. Terus keutamaan yang kelima lagi, ingin jadi baik harus belajar agama. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dalam hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibnu Qayyim katakan, siapa tidak diberi pemahaman pada agama, tidak diinginkan baginya kebaikan. Sebagaimana siapa saja yang ingin baik, ia akan mendalami agama. Siapa yang akhirnya dipahamkan pada agama, berarti ia diinginkan jadi baik. Fikih fiddin dalam hadis, yufakihu fiddin, maksudnya adalah berilmu yang berlanjut dengan beramal. Maka coba rekan-rekan sekalian perlu pahami, yang paling bagus itu apa? Kita itu belajar, kemudian lanjutkan lagi dengan amal. Itulah yang dimaksudkan dengan yufakihu fiddin. Berarti kalau cuma berhenti, cuma berilmu saja, maka tidak disebut fakih fiddin. Karena jika seorang itu berilmu tanpa beramal, ia tidak disebut fakih dalam agama yang efeknya itu pasti baik. Terus yang keenam, hidayah ilmu adalah hidayah yang besar. Wallahi la ayyuhda bika rajulun wahidun khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, sungguh satu orang saja yang diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik darimu daripada unta merah. Ibnu Qayyim katakan, hadis ini menunjukkan keutamaan berilmu dan mengajarkan ilmu. Juga menunjukkan mulianya kedudukan ahli ilmu. Karena jika ada seorang mendapatkan hidayah lewat perantaraan seorang alim, itu lebih berharga dari unta merah. Unta merah itu apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, itu harta terbaik dan paling mulia. Bagaimana penilaianmu terhadap orang yang setiap hari ada sekelompok orang yang dapat hidayah lewat dia? Tentu dia mendapatkan keutamaan yang besar. Unta merah tadi itu menggambarkan hal terbaik dan paling mulia. Maka di sini rekan-rekan sekalian, kita dapat ambil kesimpulan dari hadis ini. Ya, dari hadis ini tadi, hidayah ilmu itu adalah hidayah yang besar. Maka syukurilah jika kita diberi taufik dan hidayah untuk terus gali ilmu. Terus yang ketujuh, menuntut ilmu lebih utama dari ibadah sunnah. Menuntut ilmu lebih utama daripada ibadah sunnah. Abu Darda itu pernah berkata, li an ata'allama mas'alatan ahabu ilayya min qiyami lailatin. Sungguh mempelajari suatu masalah lebih aku sukai daripada melakukan qiyamul lail atau melakukan salat malam. Di sini diajarkan oleh Abu Darda, dia lebih suka untuk belajar, untuk gali ilmu, untuk mempelajari suatu masalah daripada dia melakukan sholat malam. Arabi berkata, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, menuntut ilmu itu lebih baik daripada ibadah nafilah, daripada ibadah sunnah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, tak ada suatu masalah yang lebih baik daripada menuntut ilmu jika niatnya itu memang benar. Kemudian yang kedelapan, manusia terbagi menjadi tiga, yaitu alim yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, muta'alim yang belajar ilmu. Dan yang ketiga, orang awam. Saya ulang, manusia terbagi jadi tiga. Yang pertama mengajarkan ilmu. Yang kedua, yang belajar. Dan yang ketiga adalah orang awam. Dan hal ini kita dapat lihat dari pernyataan Kumail bin Ziyad. Dia katakan gini, dari Ali bin Abi Thalib. Mengatakan kepada Kumail bin Ziyad, wahai Kumail bin Ziyad, ingatlah hati itu ibarat wadah. Hati yang paling baik adalah hati yang paling banyak menampung kebaikan. Ingatlah apa yang akan aku katakan kepadamu. Manusia itu ada tiga. Ada yang jadi ulama atau alim rabbani. Ada yang jadi penuntut ilmu yang berada di atas keselamatan. Dan juga ada orang awam yang mengikuti setiap orang yang berteriak seruan. Mereka cenderung sesuai dengan arah angin kemanapun diarahkan. Dan tidak menerangi diri dengan cahaya ilmu dan tidak berpegangan dengan pegangan yang kuat. Nah, setelah kita tahu keutamaan ilmu tadi, yang terakhir tadi manusia terbagi menjadi tiga, ada alim, ada muta'alim yang belajar, dan juga ada orang awam. Kita dituntut ya paling minimal kita menjadi orang yang mau belajar, tidak sampai derajat alim tidak masalah. Sekarang kita lihat kiat belajar bagi orang sibuk. Satu, bersihkan hati terlebih dahulu. Ada kaidah yang biasa disampaikan oleh para ulama. At-takhliyatu qabla tahliyah. Membersihkan itu terlebih dahulu ada, ya. Membersihkan terlebih dahulu ada daripada menghiasi atau mengisi. Jadi yang dilakukan terlebih dahulu adalah kita itu membersihkan kotoran yang ada di hati kita. Baru kemudian kita nantinya mudah menerima hidayah. Ini sebagaimana tadi sekaidah saya sebutkan, at-takhliyatu qabla tahliyah. Membersihkan itu sebelum mengisi, sebelum hati diisi oleh ilmu, berarti hati dibersihkan dahulu. Sahal bin Abdullah rahimahullah berkata, saya ilmu sulit masuk pada hati yang masih tersisi, yang masih terisi dengan suatu hal yang Allah itu benci. Berarti cara mudah untuk kiat pertama ini, ya bersihkan hati terlebih dahulu, ya. Maka agar ilmu itu tidak sulit masuk, hati yang masih terisi itu, dia akan dihiasi dengan hal-hal yang membuat Allah itu cinta, bukan yang membuat Allah itu benci. Terus yang kedua, luruskan niat dalam belajar. Karena dengan niat itu, yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Seorang bisa meraih ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Terus kiat yang ketiga, terus jaga semangat dan minta tolong kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jis. Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah, dan jangan pernah malas atau patah semangat. Jadi terus jaga semangat dan meminta tolong kepada Allah. Terus yang keempat, belajar dari guru karena lebih meringkas waktu. Belajar dari guru langsung karena itu lebih meringkas waktu. Terus yang kelima, belajar dahulu akidah dan keimanan. Juga perihal ibadah yang dibutuhkan setiap saat. Belajar dahulu akidah dan keimanan juga perihal ibadah yang dibutuhkan setiap saat. Jadi harus pintar bagi-bagi waktu dengan baik. Agar bisa mempelajari ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu yang penting. Kalau bisa menguasai bahasa Arab, kita bisa lanjut pada pembahasan kitab yang lainnya. Terus yang keenam, meringkas waktu dalam belajar. Yaitu dengan belajar bahasa Arab, terutama nahu dan sorof dasar. Terus yang ketujuh, manajemen waktu yang bagus. Butuh fokus dan tinggalkan yang mengganggu. Ya, tinggalkan yang mengganggu saat itu. Terus yang kedelapan, prinsip yang bagus adalah belajar itu hingga tuntas. Tidak mesti banyak. Bukan disuruh menghadiri banyak majelis, tapi tidak dapat apa-apa. Yang paling bagus apa? Belajarnya itu tuntas. Tidak mesti banyak. Dan ini jadi prinsip di Rumaiso Academy. Terus yang kesembilan, manfaatkan teknologi dan media sosial untuk mengupgrade ilmu agama. Ya, jadi sekarang sudah ada AI yang bisa membantu untuk menjelaskan tentang teknologi dan media sosial menurut agama Islam. Nah, setelah kita lihat itu, kita lihat dakwah dan pemberdayaan masyarakat berbasis pedesaan. Dan ini dibahas setelah ilmu dikarenakan, ya, dakwah itu butuh ilmu. Maka bermula dari KKN UGM 2005, saya berdakwah di Gunung Kidul, kemudian menikahi gadis desa Maret 2007. Dan insya Allah buku kami terbaru ini membahas tentang masalah ini, ya, tentang asal mula kami tinggal di Gunung Kidul. Yaitu kami setelah itu menikah pada tahun 2007 di bulan Maret. Nah, Darussalihin itu geraknya. Darussalihin adalah pesantren yang membina masyarakat di berbagai usia, mulai dari PAUD hingga sepuh. Yang kedua, prioritasnya untuk membina masyarakat sekitar Warak dan Panggang. Dan memang sebelum tahun 2024, ya, sebelum tahun 2024, kaum muslimin dilindungi di situ. Nah, Darussalihin adalah pesantren yang membina masyarakat di berbagai usia, mulai dari usia PAUD hingga sepuh. Nah, terus prioritas untuk membina masyarakat sekitar Warak dan Panggang. Maka sebelum tahun 2024 atau lebih tepatnya lagi 2023, ya, lebih tepat lagi sebelum tahun 2023, itu belum menerima orang luar karena yang masih dibina di sini masyarakat sekitar. Nah, awalnya diajarkan semaan keliling, ya, saya cuma teruskan dari bawa mertua, terus TPA sejak 2012. Bahkan yang TPA yang ini saya jadikan bahan disertasi untuk doktoral saya. Ya, di tahun 2024 ini sudah selesai. Terus ada pengajian rutin sejak Maret 2013. Nah, keadaan santrinya awalnya ini santri kalong tanpa pondokan. Ya. suasana sebelum pandemi 2020 hadir dari 18 Kapaneon kecamatan, ya, sebagian juga dari Bantul untuk menghadiri kajian malam Kamis dengan keadaan itu sampai duduk di jalan-jalan tuh. Ini program Darussalihin ada pengajian rutin, ada TPA, ada bangun masjid, ada pengajian akhir pekan, ada penyaluran zakat, ada tablik akbar, ada dan sosial, TV radio DS, terus renovasi sekolah Islam. Dan juga ada pengajian akhir pekan tadi. Ya, pelajarannya pelajari Iqra Al-Qur'an, akidah hadis, doa, fikih, adab, akhlak, dan bahasa Arab. Terus tujuan TPA di sini karena saya fokus di TPA mendidik anak menjadi soleh, soleha, dan berakhlak mulia. Terus ini kita bagi kajian itu berdasarkan umur juga, ada di sini kaji, ngaji muslimah dan ada juga yang sepuh-sepuh. Kalau yang muslimah itu sekitar 200-an santri, yang sepuh itu 300-an santri. Terus saat pagi itu kajian bapak-bapak ya bersama takmir dan tokoh masyarakat. Terus ada lagi kajian Aisyah, kami tanggung jawab di situ, dan juga kajian di Purwosari, ya itu juga. Jadi kajian rutin. Ada juga kajian keliling selapan, dan ada kajian takmir. Adapun pengajian akhir pekan selain TPA, kita buat kelasnya ini. Ada yang SMP Putri, SMA Putri, Ibu Sepuh, Ibu Muda, Remaja Putri, dan Bapak-Bapak. Tujuannya Darussalihin itu untuk memberantas buta Al-Quran, mengaji cara ibadah yang benar. Nah, sekarang kita masuk di sini. Mengapa harus berdakwah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi ya, menjadi umat terbaik disuruh untuk dakwahkan apa yang sudah dia pelajari. Terus istimewanya dakwah Allah katakan dalam surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata sungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Kemudian ada ba'ala besar dari yang didakwahi sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan, "Man dalla 'ala khairin fa lahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Adapun kiat berdakwah, awali dengan niat ikhlas. Ini termasuk yang kita bahas kiat dakwah ini sama seperti terjun di masyarakat. Wa ma la yakunu lahu wal la yanfa'u wala yadum. Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Nah, ini tadi kiat-kiat untuk dakwah. Mulai dari ilmu kita belajar, terus dengan hikmah nanti kita tahu, terus ada situ lemah lembut, tetap tidak dahulukan dengan sikap kasar ketika dakwahi. Terus yang kelima, menyesuaikan target dakwah. Terus sesuai kemampuan dan juga bertahap. Nah, ini ada perintah dakwah dengan ilmu karena Ibnu Taimiyah itu mengatakan untuk bekal amar ma'ruf nahi mungkar, al ilmu warifku wasobru. Ilmu terus lemah lembut dan sabar. Ilmu haruslah ada sebelum amar ma'ruf nahi mungkar itu ada. Terus lemah lembut itu harus ada ketika ingin amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah. Kemudian sikap sabar harus ada sesudah beramar ma'ruf nahi mungkar di akhir. Terus dakwanya dengan hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Nah, caranya gimana? Cara dakwah ini. Nah, ini kita pakai tulisan di sini. Dakwahi orang yang mau menerima nasihat dengan hikmah. Terus dakwahi alim nasihat yang lalai dari nasihat yang baik. Dakwahi ahli maksiat yang lalai dengan nasihat yang baik. Terus yang ketiga, dakwahi orang yang menantang dengan berdiskusi dengan cara yang baik. Pengertian hikmah menempatkan suatu pada tempatnya yang layak. Berarti tepat ya. Sikap hikmah berarti berbicara sesuai pada tempatnya, saat waktu berbicara keras, maka berbicaralah keras, saat waktu berbicara lemah, lembut, maka berbicaralah dengan lemah, lembut. Dan hikmah tadi, kita sebut hikmah, kita bisa tahu, ya, maka itu butuh dilatih. La hakima illa bitajribah. Contoh di sini kita ketika bergaul di masyarakat, ya, memilih waktu terbaik dalam memberikan nasihat. Waktu terbaik berarti bukan jam kantor. Setelah istirahat atau selesai jam kantor itu pulang. Contoh kedua, melakukan perkara yang tidak membawa mudarat ketika dilakukan. Seperti mengimami sholat dengan mengeraskan basmalah. Ya, masih boleh. Terus yang ketiga, menarik hati orang dengan harta, kekuasaan, dan memberi hadiah. Menarik hati dengan orang dengan harta dan kekuasaan seperti memberi hadiah. Terus yang keempat, tidak berpakaian eksklusif, tampil beda. Yang kelima, menunda menjawab suatu pertanyaan yang riskan di masyarakat. Nah, ini kiatnya lagi nih. Kalau tadi tidak berpakaian eksklusif, tampil beda. Misalnya di daerah kita belum biasa gamis, maka jangan dulu pakai gamis, pakai koko biasa. Terus menunda menjawab suatu pertanyaan yang riskan di masyarakat. Nah, terus yang keempat, tidak berpakaian eksklusif tampil beda. Yang kelima, menunda menjawab suatu pertanyaan yang riskan di masyarakat. Terus yang keenam, pandai bersosialisasi dan menarik hati atau ta'liful qulub. Terus yang ketiga, tidak tergesa-gesa dalam lemah lembut. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syarah. Sesungguhnya jika lemah lembut itu ada dalam sesuatu, maka ia akan senantiasa menghiasinya. Jika kelembutan itu hilang, maka pastilah hanya akan mendatangkan ya kejelekan saja. Dan ini juga penting, ya, kiat dakwah itu rahmah kepada sesama, jadi bukan cemburut, bukan tutup muka terus, ya, tapi disapa jamaahnya. La tahqirana bil ma'ruf syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talak. Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun juga walau engkau bertemu saudaramu dengan wajah berseri. Terus dakwah tadi sudah disinggung juga harus dengan lemah lembut. Ada sini istilah mudarah dan mudahana. Mudarah itu mengorbankan kepentingan duniawinya untuk meraih kemaslahatan akhirat. Sedangkan mudahana mengorbankan agama demi kemaslahatan dunia. Nah, kalau kita mau aman juga dakwah di masyarakat harus rajin ikut kegiatan sosial, ada kerja bakti, ada pembangunan kamar, ya, atau pembangunan taman, kemudian ada kumpul bulanan, kemudian menjenguk tetangga yang sakit, menyolatkan dan mengantar jenazah. Nah, terus ini bertahap. Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan suatu penjelasan dan dakwah pada suatu masalah bisa saja diakhirkan. Ini kalau orang punya ilmu, dia tahu cara mengundur satu masalah daripada yang lain. Diakhirkan hingga waktu yang memungkinkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan turunnya ayat dan penjelasan hukum hingga waktu yang memungkinkan saat Rasul bisa menerima dan bisa menjelaskannya. Terus ini bertahap, dimulai dari dakwah tauhid dulu, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ibudallaha wastanibu tagut. Terus meluruskan akidah diiringi dengan akhlak yang mulia. Menarik simpati tokoh masyarakat, memberi hadiah, melibatkan dalam proses dakwah. Nah, ini di antara kegiatan lagi kami bentuk Darus Solihin, ada komite untuk mengawasi. Ya. Terus dengan bupati atau yang berada di Pemda. Jalin hubungan baik dengan Pemda, dialog dengan Bapak Bupati Gunung Kidul di kediaman beliau. Ini waktu beliau setelah terpilih ini. terkait kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu misalnya kita mau dakwah tapi kita bantu mereka. Kalau kita punya dana untuk bangun masjid bisa bantu. Kalau bisa bantu air bersih bantu. Kalau membangun desa lewat lebaran jalan hingga sarana olahraga juga dibolehkan. Nah, ini masjid-masjid yang sedang kita bangun tapi sudah selesai. Allahu'alam biswa. Nah, ini. Terus ada penyaluran air bersih. Terus di sini ada materi berdakwah sesuai kemampuan ya. Berbicara sesuai bahasa target dakwah. Terus mengenali medan dakwah. Nah, ini terus ini saya beri tentang ngaji itu berkelanjutan. Nah, terus ini kiat-kiat dakwah, jangan sampai lupakan diri sendiri. Dakwah bukan maksa la ikra fid din qad tabayyana rusyd min al-ghay. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Terus tugas kita itu hanya menyampaikan, kalau kita berdakwah bukan memaksa, wa ma alaina illal balagul mubin. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Terus yang penting istiqamah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka terus istiqamah. Nah, ini keadaan dakwah di desa, menyesuaikan tinggal di desa. Karena saya dari dulu sejak nikah itu di sini, terus membangun peradaban, ada lewat TPA, ada lewat pesantren masyarakat, ada mendekati toko, ada pelayanan mendekati pemberian pelayanan umum, seperti kita kerjasama dengan puskesmas di sini. Mencari nasi untuk mendukung dakwah, bisnis untuk menunjang dakwah, sampai pada mempersiapkan generasi berikutnya. Terus penyesuaian hidup di desa, nanti kalau mau berdakwah kembali ke desa atau ada yang memang sudah tinggal di situ kemudian balik, penyesuaian bahasa, penyesuaian berbaur dengan warga, penyesuaian adab, penyesuaian budaya, penyesuaian maisha atau pekerjaan, penyesuaian makanan, dan penyesuaian penampilan. Baik, saya rasa cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ini Darussalihin membangun ekonomi masyarakat seperti ini. Jadi sekitar sini berbangun berbaur dengan sendirinya sampai terwujud ya pesantren Darussalihin saat ini. Ini sumber dananya, nanti saya akan sharing ya. Pengunjungrumis.com ini untuk dakwah secara lebih luas. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya monggo.
Baik, para peserta sekalian, rahimahnya Allah, kami persilakan kepada teman-teman yang ada di bertanya langsung kepada pengetahuan dan persikalah di Allah Ta'ala. Silakan bisa menggunakan fitur SM untuk bertanya kepada beliau. Atau kalau bila ada yang bertanya juga bisa lewat grup form yang kami kirimkan di grup peserta webinar.
Ada, silakan.
Tapi yang belum ada. Ustaz, Afan ini yang bertanya sepertinya ya, untuk perempuan. Bertanya langsung tidak mengapa?
Ya, bertanya langsung. Silakan.
Silakan bagi Bu Nur Latifah.
Silakan.
Silakan Ibu Nur Latifah bisa menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Ustaz Muhammad Abdul Tasikal.
Silakan. Silakan. Silakan.
Masuk kepada kami satu pertanyaan. Dikatakan bahwa ilmu itu lebih, menuntut ilmu lebih baik daripada melakukan ibadah sunnah lainnya. Apakah memang mutlak demikian atau ada cara lainnya bagi kami untuk tetap menggabungkan antara ibadah sunnah dengan menuntut ilmu? Jazakumullah khairan.
Kalau tidak ada kendala, bisa kerjakan dua-duanya, kerjakan dua-duanya. Jangan tanya mana yang didahulukan. Ya, tapi kalau ada waktunya terbatas, ya bisanya pilih salah satu, berarti menuntut ilmu lebih didahulukan. Karena maslahatnya lebih besar. Gitu.
Baik, Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Mungkin kembali kami berikan kepada peserta bila yang ingin bertanya.
Silakan.
Nah, Ustaz, tadi pertanyaan terakhir, sepertinya belum ada pertanyaan masuk lagi. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali, Ustaz.
Baik, itu saja barangkali. Kalau tidak ada, tetap terus semangat belajar dan semangat untuk berdakwah. Wallahu a'lam.
Baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kyai Haji Dr. Muhammad Abdul Tosikal MA Hafizullah Ta'ala, juga kepada tim dari Rumah Isyo TV, dan kepada para peserta sekalian, rahimani wa rahimakumullah, atas kehadirannya pada kesempatan webinar malam hari ini. Sebelumnya kami sampaikan kepada para peserta sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bahwa saat ini Mahat Al-Ilmi sedang membuka pendaftaran, dan pendaftaran tinggal 2 hari, yaitu hari ini dan terakhir besok Senin. Apabila ada di antara para peserta sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ingin mendaftarkan diri di Mahat Al-Ilmi Yogyakarta, silakan bisa membuka mahatilmi.id. Silakan bisa membuka mahatilmi.id. Kemudian Mahat Ilmi merupakan wadah bagi kaum muslimin untuk bisa mempelajari ilmu syar'i secara runut dan terstruktur. Ya, dari dasarnya mulai dari ilmu-ilmu yang wajib seperti tauhid, akidah, fikih, dan juga ilmu alat seperti usul fikih, kaidah-kaidah fikih, mustalah hadis, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Silakan apabila ada yang berminat bisa membuka di mahatilmi.id. Sebelum ditutup mungkin ada yang ini sampaikan, Ustaz?
Cukup, ya.
Nah, baik, insya Allah demikian rangkaian webinar kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk bisa terus menuntut ilmu, mengamalkannya, berdakwah, dan bersabar di atas itu semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.